จัดการเรื่องเล็กๆไปถึงเรื่องใหญ่ๆกับคุณโจชวีวันคงโชคสมัยใน The Organize
สวัสดีค่ะคุณกำลังฟัง The Organize ตอนที่49นะคะวันนี้เป็นวันศุกร์แรกของการทำงานปี 2020-2563 นะคะน่าจะยังไม่สายเกินไปนะคะถ้าอยากจะขอกล่าวคำว่าสวัสดีปีใหม่ถึงคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะเมื่อวานนี้วันทำงานวันแรกนะคะวันที่2มกราคมใครที่โทรหาโจหรือโจโทรหาใครนี่ถ้าไม่ลืมนะคะก็จะกล่าวคำว่าสวัสดีปีใหม่ถึงทุกสายถึงทุกคนที่คุยด้วยเลยนะคะสดชื่นนะเจ้าว่าสัปดาห์แรกของปีใหม่นะคะมันจะได้ความรู้สึกเหมือนเวลาเราได้ของใหม่ๆมาแล้วเราเพิ่งแกะใช้เนาะมันจะเป็นความรู้สึกว่าสดชื่นจังเลยแล้วก็เป็นการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆที่ดีนะคะวันนี้ลองดูนะคะคุยโทรศัพท์กับใครเขียนอีเมลถึงใครหรือว่าคุยกับใครก็แล้วแต่ลองพูดคำนี้ดูสวัสดีปีใหม่นะคะก็น่าจะสดชื่นดีนะคะเป็นวันเริ่มต้นที่ดีนะคะพูดถึงการเริ่มต้นที่ดีนะคะที่ออฟฟิศเช่นกันนะคะที่ RGB 72พอเปิดออฟฟิศมาโอ้โหโต๊ะของอะไรต่างๆถูกจัดเก็บอย่างเป็นระเบียบเลยนะคะเพราะว่าเมื่อปลายปีก่อนที่จะปิดปีใหม่ยาวๆไปเนี่ยนะคะก็มีไอเดียกันนะคะน้องๆเขาก็คิดมาพี่ๆก็ช่วยกันเสนอกันมาก็คือเขาจะเคลียร์ของที่ออฟฟิศกันนะคะโดยแยกของออกเป็น3ประเภทนะคะของประเภทแรกก็คือของที่จะต้องทิ้งนะคะเขาก็จะนั่งดูเลยอันไหนถ้าเอาตามมาเรียคอนโดอันไหนไม่สปาร์กจอยทิ้งนะคะแต่จริงๆก็คืออันไหนที่มันชัดเจนอะว่าเราไม่ได้ใช้เป็นขยะเป็นอะไรเงี้ยนะคะบางทีเราลืมทิ้งเราวางไว้นะคะก็ได้เคลียร์ทิ้งไปเลยกับของประเภทที่2ก็คือของบริจาคนะคะคือเราอาจจะไม่ได้ใช้แล้วแต่อาจจะเป็นประโยชน์ให้คนอื่นนะคะก็เอาไปบริจาคได้นะคะกับของอย่างที่3ก็คือของที่รู้สึกว่าตอนนี้ยังไม่ได้ใช้แต่ไม่แน่แฮะในอนาคตอาจจะยังต้องใช้นะคะเราก็จัดเก็บให้เป็นที่เป็นทางนะคะยังไม่ได้ใช้ตอนนี้ก็ไปเก็บเข้าห้องเก็บของหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ว่าไปดังนั้นของที่จะยังเก็บอยู่จะเหลือแค่อย่างเดียวก็คือของที่ตอนนี้ยังไม่ได้ใช้ส่วนของที่ต้องทิ้งก็คือขยะแล้วก็ของที่บริจาคก็จะออกไปนะคะดังนั้นเราก็มีพื้นที่สำหรับการเอาของใหม่เข้ามาหรือถ้าไม่มีของใหม่เข้ามาเราก็มีพื้นที่โล่งโปร่งตาสบายสะอาดตาขึ้นมาใช่ไหมคะเราอยากทำงานเป็นระเบียบนะแต่เรานั่งอยู่ในที่ที่รกไปหมดมันก็ยากนะที่จะทำให้งานออกมาเป็นระเบียบความคิดอะไรของเราก็อาจจะยุ่งเหยิงตามสิ่งแวดล้อมที่เรานั่งอยู่ในตอนนั้นนะคะทีนี้อันนี้ก็เป็นวิธีการเคลียร์ของอันนี้มาแชร์ให้ฟังว่าที่ RGB เราเคลียร์ยังไงนะคะสะอาดปิดหูปิดตาก็ชื่นชมนะคะชื่นชมแล้วก็อยากจะเอามาแบ่งปันให้ฟังกันนะคะทีนี้กลับมาที่เอพิโซดนี้ของเราบ้างนะคะก็จะกลับมาที่โต๊ะทำงานนะคะอันนี้เป็นทริคที่ปกติโจจะชอบเคลียร์สิ่งต่างๆเหล่านี้7อย่างนะคะไม่ให้อยู่บนโต๊ะทำงานนะคะเพราะว่าก็โดยส่วนตัวรู้สึกว่ามันไม่ได้ทำให้การทำงานโฟลว์นะคะแต่ปรากฏว่าพอไปรีเสิร์ชมันมีการพ้องไปกับเรื่องฮวงจุ้ยบนโต๊ะทำงานด้วยนะคะอันนี้ก็เก็บมาฝากเป็นขำๆแล้วกันว่าตรงที่เกี่ยวกับฮวงจุ้ยของแต่ละข้อมันเกี่ยวอะไรนะคะบางข้อมีบางข้อไม่มีมาลองดูนะคะ7สิ่งที่ควรเคลียร์ทิ้งจากโต๊ะทำงานต้อนรับปีใหม่2020กันนะคะอย่างที่1 นะคะปากกาที่เขียนไม่ติดนะคะปากกาที่เขียนไม่ติดเนี่ยไอเดียจะเกิดก็ต้องมาหงุดหงิดซะก่อนนะคะปากกาที่ว่านี้ทั้งปากกาลูกลื่นปากกาไว้บอร์ดปากกาทุกอย่างเลยถ้ามันชัดเจนว่าหมึกหมดนะคะเปลี่ยนไส้นะคะถ้าเปลี่ยนไส้ไม่ได้ก็ทิ้งไปเลยนะคะอย่าไปเสียดายอารมณ์ขุ่นมัวนะตอนที่คว้าปากกามาแล้วต้องขยี้หรือว่าเปิดปากกาไว้บอร์ดมาแล้วเขียนไปถึงแท่งที่3นะคะถึงจะเจอว่าแท่งไหนที่มันเขียนติดกันแน่นะคะทิ้งไปเลยนะคะบางทีไอเดียจะเกิดก็กลายเป็นมาหงุดหงิดมีหนำซ้ำนะคะบางทีถ้าเราจะเซ็นเอกสารนะคะกลายเป็นหยิบปากกาขึ้นมาแล้วปากกาหัวแตกปากกาเขียนหมึกไม่สมูทนะคะก็จะกลายเป็นว่าเอกสารที่เซ็นนั้นต้องเซ็นใหม่ไม่คุ้มกันนะคะกับการเก็บไว้อย่างแรกนะคะปากกาที่เขียนไม่ติดอ้ออีกอย่างนึงโจจะชอบเหลาดินสอให้แหลมอยู่เสมอพร้อมใช้นะคะ อาจจะเช็คทุกวันจันทร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือบางทีถ้าเขียนเยอะๆเขียนบ่อยๆทุกเช้าก็ได้เช้ามาวางกระเป๋าวางอะไรเสร็จแล้วปุ๊บอ่ะดูซะหน่อยดินสอต้องเขียนต้องเหลามั้ยนะคะก็ว่ากันไปนะคะปากกาพร้อมเขียนนะคะกับอย่างที่2นะคะก็คือเคลียร์ทิ้งนะกระดาษที่เขียนไม่ได้นะคะกระดาษที่เขียนไม่ได้มีอะไรบ้างนะคะเช่นแบบบางครั้งเราเอากระดาษreuse มาใช้ใช่ไหมคะหลายๆที่จะชอบแบบโอเคหน้าแรกใช้แล้วนะคะก็หน้าหลังขาวๆก็ยังเอามาใช้ได้ก็เอามาทดได้ใช่ไหมคะก็มีค่าทิ้งหน้าแรกไปแล้วก็พลิกด้านหลังมาเขียนปรากฏว่าบางคนนี่เขียนด้านหลังเสร็จแล้วยังเขียนอีกนะคะเขียนทับไปทับมาบางทีจำไม่ได้นะว่าไอ้ที่จดไว้เนี่ยมันกระจัดกระจายค่ะแล้วบางทีก็ไปเขียนทับกับสิ่งที่ไม่ได้ใช้แล้วนะคะกลายเป็นว่ากระดาษจากตอนแรกเอามาทดเอามา reuse ผลสุดท้ายแล้วเมื่ออ่านที่มาที่ไปของสิ่งที่จดไม่รู้เรื่องไม่ต่างอะไรกับขยะ1แผ่นเลยนะคะดังนั้นกระดาษที่เขียนไม่ได้นะคะไม่ควรไว้บนโต๊ะนะคะไม่สามารถจดไอเดียอะไรเพิ่มเติมได้ก็ไม่ควรมีนะคะคุณควรจะมีเป็นสมุดโน้ตหรือเป็นกระดาษแผ่นเล็กๆนะคะที่สามารถเขียนได้ใหม่ๆวางไว้เป็นประจำจะดีกว่านะคะต่อมาอย่างที่3ที่ควรเคลียร์ทิ้งนะคะก็คืออุปกรณ์ที่ถ่านหมดอุปกรณ์ที่ถ่านหมดมีอะไรบ้างนะคะหลายๆคนยังคุ้นชินกับการใช้เครื่องคิดเลขนะคะเครื่องคิดเลขนี่ถ่านหมดเป็นไงคะโอ้คือถ้าจังหวะถ่านอ่อนนี่บางทีมีรวนบางอันก็ตัวเลขไม่ขึ้นไปเลยนะคะและสิ่งที่ถ่านหมดแล้วไม่ควรจะอยู่บนโต๊ะทำงานอีกอย่างนึงนะที่โจว่าสำคัญมากเลยคือนาฬิกานาฬิกาถ่านหมดเนี่ยนาฬิกาไม่เดินนี่ทำให้บางทีเราพลาดนะบางทีเราบอกน้องว่าเอาโอเคเดี๋ยว3:30เดี๋ยวพี่ลงไปหา3:30ปรากฏว่านาฬิกาคือ3:00นานมากแล้วนะคะแล้วเราก็ทำงานเพลินจนแบบเอารู้ตัวอีกทีน้องมาตามพี่นี่มัน4:30เอ้าแต่นาฬิกาพี่ยัง3:00อยู่เลยอันเนี้ย2สิ่งที่ไม่ควรนะคะแล้วก็บางครั้งโทรศัพท์ออฟฟิศนะคะบางทีก็จะมีแบตเตอรี่ใช่ไหมคะก็ต้องคอยเช็คนะคะคือพอโทรศัพท์ไม่แบตเตอรี่ไม่ครบแบตเตอรี่เสื่อมหรือว่าแบตหมดนะคะก็จะกลายเป็นว่าไม่ดังคุณก็จะพลาดการสื่อสารต่างๆดังนั้นอุปกรณ์ที่ถ่านหมดเคลียร์ออกไปนะคะอุปกรณ์ที่ถ่านหมดเนี่ยมีคำอธิบายทางฮวงจุ้ยด้วยนะว่าทำไมไม่ควรจะเก็บไว้นะคะคือถ้าเก็บไว้เนี่ยเขาเชื่อว่าจะทำให้ไม่ก้าวไปข้างหน้านะคะมันใช้หลักการวิทยาศาสตร์มันก็จริงมันก็จะไม่ก้าวไปข้างหน้าเหมือนอย่างที่โจ้บอกเมื่อสักครู่ว่านาฬิกาที่ถ่านหมดคุณก็ไม่ได้ก้าวไปข้างหน้าเพราะว่าเวลาคุณมันหยุดฟรีซไว้ใช่ไหมคะแต่ในความเป็นจริงแล้วถ้านาฬิกายังเดินอยู่คุณก็จะลุกไปทำอะไรได้อีกเยอะแยะมากมายตามที่นัดหมายไว้เลยใช่ไหมคะต่อมาอย่างที่4นะคะดอกไม้ที่เหี่ยวเฉานะคะไม่ควรจะเก็บไว้ที่โต๊ะทำงานเลยสำหรับโจ้คิดว่าเราควรมีต้นไม้เราควรมีดอกไม้นะคะเป็นสิ่งที่โจ้มักจะชอบบอกให้ทุกคนมีนะคะเพราะว่า1มันให้ความสดชื่นกับ2คือมันจะทำให้เราคอยหมั่นมีความใส่ใจที่จะเปลี่ยนมันเรื่อยๆนะคะแต่ถ้าสมมติคุณไม่คิดจะดูแลไม่คิดจะใส่ใจมันกลายเป็นดอกไม้ที่เหี่ยวเฉาเนี่ยมันจะเป็นแหล่งเพาะยุงลายนะคะหรือบางครั้งก็อาจจะทำให้มีแมลงหรือมีสัตว์ต่างๆนะคะที่ไม่พึงประสงค์เข้ามาอยู่ในออฟฟิศได้นะคะทีนี้ตัวที่มีคำอธิบายทางฮวงจุ้ยด้วยนะคะสำหรับดอกไม้ที่เหี่ยวเฉาที่ไม่ควรมีก็คือจะทำให้คุณเป็นคนปล่อยปละละเลยแล้วอาจจะทำให้คุณขี้เกียจกว่าปกติได้นะคะอันนี้เป็นคำอธิบายทางฮวงจุ้ยนะบอกว่าดอกไม้ที่เหี่ยวเฉาไม่ควรมีเพราะจะทำให้คุณเป็นคนขี้เกียจแล้วก็ปล่อยปละละเลยอันนี้โจ้ว่ามันดูรีเฟล็กว่าคุณเพราะคุณเป็นคนแบบนี้ก็เลยมีดอกไม้เหี่ยวเฉาอยู่บนโต๊ะนั่นเองนะคะมีทริคที่เจอตอนที่ไปรีเสิร์ชเรื่องห่วงจุ้ยของโต๊ะทำงานอีกอันนึงคือหลายๆคนจะบอกว่าอยากจะเลี้ยงต้นกระบองเพชรใช่ไหมคะไว้หน้าจอเพื่อที่จะดูดซับรังสีแสงที่ออกมาจากจอใช่ไหมคะปรากฏว่าความเชื่อทางห่วงจุ้ยบอกว่าต้นกระบองเพชรนะคะจะทำให้มีอุปสรรคคือขวากหนามอะไรประมาณนี้นะคะ แต่ความรู้สึกโจ้โจ้คิดว่าไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันดูดซับรังสีต่างๆได้มากน้อยแค่ไหนแต่ส่วนตัวโจ้เองอ่ะโจ้มักจะโดนไอ้เจ้าหนามมันนะคะข่วนตัวเองบ่อยจากตอนแรกที่ชอบเอาต้นกระบองเพชรนะคะไว้หน้าจอช่วงหลังก็เลยไม่ไว้เองไม่ใช่ว่าเป็นเพราะไปรู้เรื่องหงจุ้ยมาค่ะแต่เป็นเพราะว่ามันข่วนแล้วก็แขนเนี่ยเป็นรอยประจำเลยนะคะต่อมาข้อที่5นะคะสิ่งที่ควรเคลียร์ออกจากโต๊ะทำงานอย่างที่5ก็คือภาชนะที่ไม่ล้างนะคะภาชนะที่ไม่ล้างนี่จะว่าไปหมดเลยนะคะจานแก้วซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยแต่ก่อนโจ้ก็เคยนะคะเป็นคนที่นั่งทานข้าวบนโต๊ะทำงานทานไปทำเช็คอีเมลไปบางทีทานไปนั่งดูYouTube ใครเครียดนะคะคนพบว่าไม่ดีเลยนะคะโต๊ะก็จะเลอะเทอะนะคะแล้วก็เศษอาหารอะไรก็จะบางทีกระเด็นไปโดนหน้าจอติดไม้ติดมือนะคะบางทีก็เลอะเทอะคือโต๊ะทำงานมันไม่ใช่โต๊ะทานข้าวอะเนาะถ้าจะทานข้าวมันเวลามันไม่ได้มากเลยนะคะกับการที่เราอาจจะปลีกตัวไปตรงบริเวณโซนที่เป็นโซนอาหารหรืออะไรแบบเนี้ยก็จะดีกว่านะคะเคยไหมคะนั่งทานน้ำแล้วก็ปัดแก้วน้ำเละเต็มโต๊ะไปหมดเลยนะคะไฟช็อตอะไรขึ้นมาอีกนะคะก็ไม่ควรจะทานตรงโต๊ะทำงานแล้วก็ทานเสร็จแล้วนะคะก็ไม่ควรจะเอาแก้วจานภาชนะที่ไม่ได้ล้างเนี่ยค้างไว้นะคะ1ก็อาจจะเรื่องความสะอาดกับ2คือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าคุณวางค้างไว้นะคะก็จะเกิดเชื้อโรคนะคะหรือบางครั้งมันบูดคุณเผลอหยิบจับเข้าปากไปก็จะกลายเป็นท้องเสียได้นะคะเรื่องภาชนะที่ไม่ล้างนี่มีคำอธิบายทางฮวงจุ้ยด้วยนะคะเขาเชื่อว่าพลังทางฮวงจุ้ยจะโดนกลิ่นต่างๆเนี่ยนะคะมากลบคือบางทีพลังกำลังเดินอย่างดีเลยนะคะมาเจอกลิ่นอาหารกลบไปพลังฮวงจุ้ยในวันนั้นก็อาจจะผิดเพี้ยนไปจากที่ควรจะเป็นนะคะต่อมาอย่างที่6ที่ควรจะทิ้งนะคะก็คือกองเอกสารที่ไม่จัดเข้าที่นะคะก็คือถ้าสมมติกองเอกสารที่วางระเกะระกะนะคะโดยเฉพาะอย่างหนึ่งที่โจ้มักจะกำชับกับน้องๆเลยนะคะก็คือไม่ควรจะเอาเอกสารที่เป็นตัวเลขนะคะเป็นเรื่องทางการเงินเรื่องทางการเงินที่ว่าเนี่ยไม่ใช่แค่เฉพาะแบบ quotation อย่างเดียวนะเอกสารทางการเงินส่วนตัวของเราก็ไม่ควรไว้บนโต๊ะเช่นกันนะคะคือบางทีตัวเลขเรื่องพวกนี้ก็ไม่ควรจะเปิดเผยใช่ไหมคะแล้วก็บางครั้งถ้าเป็น quotation เป็นใบวางบินเป็นรายรับเป็นตัวใบเสร็จหลายๆอย่างเนี่ยนะคะบางทีลูกค้าหรือว่าคนที่มาติดต่องานเราเดินผ่านเอ้าเห็นหมดเลยนะคะซึ่งอันนี้ก็ควรจะเก็บไว้เป็นข้อมูลทางบริษัทนะคะไม่ควรเปิดเผยนะคะปรากฏว่ากองเอกสารที่ไม่จัดเข้าที่เนี่ยที่โจ้บอกว่าควรจะเคลียร์ทิ้งเนี่ยในความเป็นระเบียบหรือว่าในการที่จะช่วยทำให้หาของเจอง่ายแล้วเนี่ยทางฮวงจุ้ยก็บอกว่าถ้าคุณวางเอกสารไม่เข้าที่เนี่ยก็จะทำให้พลังงานทางฮวงจุ้ยลดลงด้วยเหมือนกันนะคะเพราะว่าความยุ่งเหยิงไม่ถูกกันกับพลังงานทางฮวงจุ้ยนั่นเองนะคะต่อมาข้อสุดท้ายนะคะสิ่งที่ควรเคลียร์ออกจากโต๊ะทำงานข้อที่7ก็คือของที่อยู่ที่พื้นใต้โต๊ะนะคะส่วนตัวแล้วเนี่ยโจ้เป็นคนไม่ชอบให้มีอะไรอยู่ใต้โต๊ะถ้าจะมีอยู่ใต้โต๊ะก็ต้องเป็นตู้เป็นชั้นแล้วก็ชิดไปเลยอยากจะชิดข้างใดข้างหนึ่งก็ได้ชิดซ้ายชิดขวานะคะถ้าจะมีรองเท้ามาเปลี่ยนเอาไว้เดินในโต๊ะในที่ทำงานนะคะสาวๆหลายๆคนอาจจะใส่ส้นสูงมาพอถึงออฟฟิศก็อาจจะเปลี่ยนเป็นรองเท้าแตะหรืออะไรคุณก็ควรจะวางจัดเก็บให้มันอยู่ชิดซ้ายชิดขวาหรือว่าจะอยู่ในลิ้นชักหรือว่าจะอยู่ใต้ลิ้นชักอะไรให้เรียบร้อยนะคะโดยส่วนตัวเจ้ามองว่าถ้าใต้โต๊ะเนี่ยมันรกนะคะหนึ่งก็คือคุณจะเป็นที่อยู่ของยุงนะคะที่มืดๆทั้งหลายตามซอกตามมุมเนี่ยยุงมาประจำนะคะการที่สองก็คือพวกหนูแมลงปลวกต่างๆนะคะที่มืดๆชื้นๆเนี่ยมาประจำเลยใต้โต๊ะเนี่ยเป็นตัวดีนะคะกับอย่างที่สามก็คือเราไม่รู้เลยนะว่าออฟฟิศเราบางทีฝนตกหนักๆช่วงเสาร์อาทิตย์น้ำมันไหลเข้ามาไหมน้ำจะท่วมเข้ามาหรือเปล่านะคะเจอน้ำเจอท่าอะไรขึ้นมาก็จะเสียหายเอกสารเสียหายหรือว่าของใช้เหล่านั้นก็จะเสียหายได้นะคะข้อนี้ที่บอกว่าใต้โต๊ะไม่ควรรกเนี่ย มีพลังทางฮวงจุ้ยเกี่ยวข้องด้วยอีกนะคะอันนี้ที่ไปเจอมาก็คือเขาบอกว่าพลังทางฮวงจุ้ยเนี่ยจะวิ่งทั้งบนและล่างของโต๊ะทำงานนะคะดังนั้นถ้าสมมติว่าใต้โต๊ะทำงานคุณรกนะคะก็จะกลายเป็นว่าพลังฮวงจุ้ยก็จะหมุนเวียนไม่ครบลูกประมาณนี้นะคะครบแล้วนะคะ7ข้อซึ่งจริงๆ7ข้อเนี่ยเป็นสิ่งที่ถ้าเคลียร์แล้วก็ทำให้ของทุกอย่างเนี้ย อยู่ในสภาพพร้อมใช้เนี่ยมันจะทำให้คุณ productivity สำหรับตัวโจ้เองนะซึ่งเคลียร์ของเหล่านี้แล้วก็จัดของเหล่านี้อยู่เป็นประจำโดยที่ไม่ได้ทราบเลยว่ามันมีผลทางฮวงจุ้ยเนี่ยโจ้ทำประจำนะคะทวนอีกครั้งไวๆนะคะอย่างแรกก็คือปากกาที่เขียนไม่หมดปากกาที่เขียนไม่ติดนะคะขออภัย2กระดาษที่เขียนไม่ได้นะคะ3อุปกรณ์ที่ถ่านหมด4ดอกไม้ที่เหี่ยวเฉาแห้งเหี่ยวนะคะ5ภาชนะที่ไม่ได้ล้าง6กองเอกสารที่ไม่ได้จัดเข้าที่นะคะและ7ของที่อยู่ใต้โต๊ะนะคะ7อย่างนี้เคลียร์ทิ้งออกจากโต๊ะทำงานนะคะต้อนรับปีใหม่2020-2563นะคะอย่างสดชื่นแจ่มใสพร้อมทำงานสนุกกันตั้งแต่ต้นปีเลยนะคะเอาละค่ะวันนี้ก็ประมาณนี้ก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้า The Organize ตอนที่50ใกล้จะถึงเอพิโซดที่52แล้วนะถ้าครบ52ก็แสดงว่าโจจัด The Organize กับคุณมาคุยกับคุณครบ1ปีพอดีนะคะเพราะว่าเราเจอกันอาทิตย์ละครั้งทุกวันศุกร์นะคะอดใจรอเนาะอยากให้ถึงตอนที่52เร็วๆจังนะคะขอบคุณสำหรับที่ติดตามกันนะคะถ้ามีฟีดแบคอะไรนะคะคุณคอมเมนต์ผ่านทางช่องคอมเมนต์ของพอดแคสต์ที่คุณใช้ฟังอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็น SoundCloud หรือว่าจะเป็น Castbox นะคะ Podbean สามารถคอมเมนต์ได้เลยแต่ถ้าเผื่อเป็น YouTube เป็น Spotify นะคะที่ไม่มีจุดให้คุณคอมเมนต์คุณก็อาจจะเข้ามาคอมเมนต์ฝากinbox หรืออะไรกันมาได้ที่Facebook ของ Creative Talk Podcast ได้นะคะวันนี้ลากันไปก่อนนะคะโจชวีวันคงโชคสมัย Managing Director บริษัท RGB 72สวัสดีค่ะ